ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Xspace ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟลิปเฟรมของอัตราแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.applegroup.com หรือ02-7526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแต้ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต้ช็อปก็จัดให
้แอปแต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-7218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโคแบร
์โคแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
aptagroup.com
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-7213465-7
02-7213465-7
aptagroup.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างมีไกลกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และชาลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้น้องอิงก็อยู่กับเรานะคะเราจะคุยกันถึงการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ตัวจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีถนนที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นถนนที่แบบดูคลั่งมาก
เป็นไงเด็กๆไปแล้วรู้สึกไง
รู้สึกเหมือนแบบ
ดูหนัง
หนังพีเรียด
หนังพีเรียดย้อนยุคนะคะค่ะถนนสายนี้เขาชื่อว่าถนนเรียบริมแม่น้ำนะคะเวลาที่มีงานเนี่ยเขาก็จะปิดถนนให้คนเดินเท่านั้นหลังประตูเมืองใช่ไหมหลังกำแพงเมืองไปเนี่ยทางเทศบาลเขาจะจัดรถพาไปเที่ยวชมจุดต่างๆสำคัญของเมืองซึ่งถนนสายนั้นจะมีบ้านใครอีกหลังนึงนะ
บ้านพระสังฆราชตอนนั้นเราไปตามรอยพระสังฆราชค่ะร้อยปี
ถูกป่ะใช่มาละร้อยปีพระสังฆราชนะคะก็ไปกับลุงธีรภาพนะที่บ้านพระสังฆราชที่อยู่ถนนนี้เนี่ยนะถนนเดียวกับบ้านของนายบุญผ่องเนี่ยเป็นบ้านที่ท่านเกิดนะคะแล้วก็มีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านจะบวชนะคะแล้วก็ท่านเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เราจะพาไปดูถนนสายนี้แล้วก็จะแวะไปที่ตึกนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตึกแถวสูง3ชั้นมีชื่อร้านว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์สนะคะที่ร้านแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านที่คุณบุญผ่องได้ติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่น้องอิงบอกว่ามันเหมือนพีเรียดมากๆก็เพราะว่าก่อนสงครามนั้นเนี่ยเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเมืองชายแดนเล็กๆเป็นเมืองปิดในเขตเทศบาลมีประชากรแค่ 2,800 คนมีถนนสายหลักก็คือถนนปากแพรกเป็นถนนเรียบริมน้ำถนนนี้ก็เริ่มตั้งแต่บริเวณวัดใต้ผ่านประตูเมืองจนถึงวัดเหนือบ้านเรือนเป็นตึกชั้นเดียวมี2ชั้นบ้างที่ร้านนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์เป็นตึก3ชั้นยานพาหนะก็มีไม่มากสังเกตว่าเป็นไงลูกถนนมันเป็นไงถนนเล็กแคบมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ไม่ได้เตรียมถนนว่ารถมันจะใหญ่ขนาดไหนนะในอนาคต
เราก็นั่งรถอีแตนไปหรือเปล่าตอนนั้น
เราก็นั่งรถเขาเรียกรถอะไรนะเป็นรถลากนะคันเล็กของรถรางเล็กๆของเทศบาลนะไม่มีรางให้
ไปต้องมีแต่ล้อ
รถรางแบบมีล้อนะค่ะรถยนต์ของนายบุญผ่องในยุคนั้นก็เป็นรถคันเดียวเลยนะคะยี่ห้อมอริสราคาซื้อขายกันในสมัยนั้นเนี่ย400บาทนะคะแล้วก็นายบุญผ่องก็ใช้รถเหล่านี้นะคะเดินทางไปกรุงเทพนะคะมีรถเมล์ไปบ้านโป่งเพียง2คันการเดินทางในสมัยนั้นก็ใช้รถไฟเป็นหลักแล้วก็เรือนะคะค่ะชื่อเสียงของบุญผ่องนั้นเป็นที่รู้จักจนกระทั่งหลังสงครามสงบเนี่ยนะคะเฉลยศึกก็ได้เดินทางกลับมาบ้านมาล่ำลาขอบคุณนายบุญผ่องที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่เขาค่ะและในเวลาต่อมาพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2และพระสวามีเมื่อท่านเสด็จมาเยือนเมืองไทยเมื่อปี2515ก็ได้รับสั่งให้นายบุญผ่องนะคะและก็ภรรยาไปเฝ้าร่วมโต๊ะเสวยด้วยค่ะนายบุญผ่องได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29มกราคม2525หนังสือพิมพ์ที่อังกฤษเนเธอร์แลนด์และออสเตรเลียต่างตีพิมพ์เรื่องราวของนายบุญผ่องสร้างความเสียใจในการจากไปของเขาหลายฉบับแล้วก็หลายวันนะคะเพราะว่าอดีตเฉลยศึกสงครามโลกครั้งที่2ถือว่านายบุญผ่องเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เขาได้มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ
ในปีพ.ศ. 2541มีอะไรเกิดขึ้นคะ
อ๋อก็รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยนะคะได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดเมื่อวันที่26เมษายน2541ในครั้งนั้นเนี่ยพระท่านจอห์นโฮเวิร์ดนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็นายบุญผ่องก็เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนะคะในคำกล่าวพิธีเปิดนะคะของพระท่านจอห์นโฮเวิร์ดมีส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวถึงบุคคลพิเศษยิ่งสองท่านคือนายบุญผ่องกับภรรยาและคุณบุปผาสิริเวชพันธ์ผู้ซึ่งยอมตกอยู่ในเงาแห่งการถูกคุกคามของความโหดร้ายและแม้กระทั่งความตายเพื่อที่จะลักลอบนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้มากที่สุดรวมทั้งเงินและสิ่งของอื่นๆไปให้กับนักโทษเฉลยศึกตามทางรถไฟแห่งนี้ขอบเขตของการอุทิศตนของท่านถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยนักโทษผู้มีความกตัญญูจนกระทั่ง ในปี2488แม้กระนั้นการกระทำอันปราศจากความเห็นแก่ตัวของท่านก็ได้ช่วยชีวิตและปลอบประโลมจิตใจของชาวออสเตรเลียมากมายในช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในนามของประเทศที่เปี่ยมไปด้วยความรู้สึกขอบคุณข้าพเจ้ามอบรางวัลประกาศนียบัตรแห่งความชื่นชมของเราที่มีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้แก่หลานชายของคุณบุญผ่องคุณบุพภาและคุณวีระเวศสุภวัตและก็ขอให้ประกาศนียบัตรฉบับนี้นะคะเป็นเครื่องหมายแห่งความสำนึกในบุญคุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้ของเราสำหรับการกระทำที่เปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีของบรรพบุรุษของท่านและขอให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอบอุ่นของมิตรภาพของเราซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆนับแต่สงครามเป็นต้นมานะคะค่ะในวันนี้นะคะเราไม่ได้พาไปพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะคะแต่ว่าในการเปิดพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้กล่าวถึงนายบุญพงษ์สิริเวชพันธ์นะคะแล้วก็ได้มีการประกาศเกียรติคุณนะคะค่ะใบประกาศนี้ก็จัดแสดงเป็นนิทรรศการอยู่ที่บ้านด้วยเช่นกันนะคะเวลาที่เราไปที่บ้านเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีใบประกาศอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมลูกมันก็เหมือนกับว่าพื้นที่เล็กนิดเดียวนะคะของบ้านเนี่ยแต่ว่าสาระแล้วก็เรื่องราวต่างๆนั้นค่อนข้างจะเยอะถ้าหากว่าเราจะถามกันว่านายบุญผ่องสิริเวชพันธ์คือใครนะคะก็หลายคนก็คงจะบอกว่าเขาเป็นวีรบุรุษสงครามของทางรถไฟสายมรณะนะคะได้มีการนำเรื่องราวของนายบุญผ่องเนี่ยมาทำเป็นซีรีส์นะคะที่ไทย PBS ไปแล้วหลายๆท่านก็คงจะได้ชมไปแล้วนะคะค่ะเพื่อให้ยืนยันว่าตัวตนของนายบุญผ่องนั้นมีจริงวีรกรรมต่างๆที่นายบุญผ่องได้ทำไว้จนเป็นที่ประทับใจของชาวโลกนะคะค่ะแล้วก็เป็นที่เลื่องลือไปจนถึงทุกวันนี้นะคะเวลาที่เราผ่านสุสานทหารนิรนามนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเราจะยังเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะมาเยี่ยมเยือนเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตไปจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มีอีกสถานที่หนึ่งที่พวกเขาก็มักจะไปเดินหรือไปเยี่ยมชมนะคะนอกเหนือจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนอกเหนือจากเส้นทางสายมรณะนะคะนั่งรถไฟไปจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางหรืออาจจะลงที่ท่ามกระแสเพื่อได้เห็นความน่าตื่นตาตื่นใจของโครงสร้างที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากเสียชีวิตเพื่อนและผู้คนรายรอบไปจำนวนไม่ใช่น้อยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นป่าดิบทึบแล้วก็ไข้ป่าที่อันตรายแล้วก็ความโหดร้ายของสงครามความโหดร้ายของแมลงต่างๆนะคะรวมถึงการอดอยากนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉลยศึกคนไทยได้ทำให้เฉลยศึกประทับใจมากมายหลายคนนะคะบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์นะคะค่ะเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีไหมลูกก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราอยู่ฝ่ายไหน
แต่ตอนที่เราเริ่มสงครามเหมือนเราจะอยู่กับญี่ปุ่นหรือเปล่า
ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเราเนี่ยต้องประกาศตัวอยู่ฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าภายหลังที่สงครามโลกยุติลงประเทศไทยไม่ต้องเป็นผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่2นั้นมีมาจาก2เหตุใหญ่ๆนะคะประการแรกก็คือความสามารถของรัฐบาลไทยนะคะภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามให้ถือว่าการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะโดยอ้างเหตุผลที่ไทยถูกบังคับโดยประเทศญี่ปุ่นประการที่2ก็คือเพราะการทำงานของขบวนการเสรีไทยที่ดำเนินการใต้ดินขัดขวางการทำงานของญี่ปุ่นและอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครเอ่ยถึงต่อสาธารณชนมากนักก็คือเรื่องราวของนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์ข้าบดีชาวเมืองกาญจนบุรีที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศไทยโดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เฉลยศึกทั้ง3สัญชาตินะคะก็คืออดให้แก่เฉลยศึกทั้งชาวอังกฤษออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์และอีกหลายชาตินะคะที่ถูกกวาดต้อนกันมาเพื่อสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าที่จังหวัดกาญจนบุรีบรรดาเฉลยศึกเหล่านี้รำลึกถึงคุณความดีจนกล่าวเรียกนายบุญผ่องว่าวีรบุรุษของทางรถไฟสายมรณะนะคะนายบุญผ่องได้ลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่ปี 2483ถึง2485นับเป็นนายกเทศมนตรีคนที่3ของเมืองกาญจนบุรีซึ่งตำแหน่งของเขาที่ได้รับมานั้นอยู่ในช่วงสงครามพอดีเลยนะคะค่ะนายบุญพองได้ทำการค้าผูกขาดกับญี่ปุ่นนะคะผ่านบริษัทบุญพองแอนด์บราเธอร์สในขณะนั้นเขารู้สึกสงสารพวกเชลยศึกมากที่ต้องลำบากทุกทรมานในการถูกบังคับให้มาสร้างทางรถไฟและการที่ได้พูดคุยกับเชลยจึงทำให้สนิทสนมและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเชลยเหล่านี้เขาได้แอบให้ความช่วยเหลือเชลยศึกซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงตายมากๆ
เขาช่วยเชลยศึกยังไงคะ
ชาเขาก็คือให้ยืมเงินนะคะเวลาที่เชลยศึกเนี่ยมีความขัดสนเรื่องเงินแล้วก็การให้เขายืมเงินตอนนั้นน่ะมันก็มีความเสี่ยงนะคะว่าเฉลยนั้นอาจจะเสียชีวิตไปก็อาจจะไม่ได้เงินคืนมานะคะหรือบางครั้งเฉลยศึกเนี่ย
ถ้าได้เงินแล้วเขาเอาเงินไปใช้จ่ายได้หรอคะ
ได้เพราะว่าเฉลยศึกเนี่ยก็เข้ามาในเมืองเป็นระยะเหมือนกันแล้วบางทีเขาก็จะต้องซื้อเวชภัณฑ์ซื้อเครื่องใช้ถ่านไฟฉายยาสีฟันเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ยังมีซื้อพืชผักผลไม้เนี่ยที่เขาแอบเอาไปให้เพื่อนๆกินกันนะคะค่ะในวันนี้เนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าของเหล่านี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเช่นถ่านไฟฉายนะคะหรือแบตเตอรี่ต่างๆที่ไปให้พลังงานแสงสว่างเวลาที่ต้องเดินอยู่ในป่าที่มืดปิดนะคะโลกยุคใหม่นี้เรามีไฟฟ้าแต่สมัยที่แม่ยังเด็กๆเนี่ยนะที่เมืองการก็เวลาเราไปเที่ยวป่านี่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะไฟฉายนี่ยังถือเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะคะจากการที่นายบุญผ่องดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีนั้นก็มีศัตรูอยู่มากมายนะคะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือการที่ถูกลอบยิงนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียชีวิตหลังสงครามสงบลงเนี่ยนะคะนายบุญผ่องก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์วิ่งประจำทางโดยที่รถของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่เขาทิ้งไว้ประมาณ200คันเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรหรือฝ่ายเฉลยศึกเนี่ยได้ยกให้แก่นายบุญผ่องเป็นของขวัญ นะคะในปี2490ทำให้นายบุญผ่องนำรถเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นรถเมวิ่งชื่อบริษัทรถเมบุญผ่องคราวนี้หลายๆคนเริ่มจดจำได้แล้วนะคะว่ามีรถเมบุญผ่องวิ่งอยู่หลายสายเลยรถนี้ก็คือเป็นรถที่เฉลยศึกนะคะยึดมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มอบให้แก่นายบุญผ่องในปี2491นายบุญผ่องได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลออสเตรเลียอังกฤษและเนเธอร์แลนด์แล้วก็ทุกๆวันคริสต์มาสนั้นเขาและภรรยาจะได้รับจดหมายอวยพรและของขวัญจากเฉลยศึกจำนวนมากทุกๆปีนายบุญผ่องได้รับยศเป็นพันโทในกองทัพบกของอังกฤษนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาเสียชีวิตลงเนี่ยนะคะหลายๆคนก็ยังถือว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในปี1985มีพิธีอันซักเดย์ที่สุสานสงครามจังหวัดกาญจนบุรีเฉลยศึกสงครามประมาณ700คนที่ได้ฝังไว้ในสุสานแห่งนี้เนี่ยนะคะเซอร์เอ็ดเวิร์ดดันล็อปได้กล่าวสดุดีคนไทยที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือเฉลยสงครามที่ตกทุกข์ได้ยากค่ะการไปที่บ้านของนายบุญผ่องสิริเวชภัณฑ์นอกจากที่เราจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆของนายบุญผ่องแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้เห็นความก้าวหน้าของกองทุนนะคะซึ่งเรียกชื่อว่า Very Dunlop บุญผ่อง Exchange Fellowship นะคะกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ได้รับเงินมาในเบื้องต้นเนี่ย 50,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะแล้วก็มีการมอบเงินทุนเนี่ยสนับสนุนเพิ่มเติมต่อมาอีกภายหลังกองทุนนี้ได้ใช้เพื่อเป็นค่าเดินทางของผู้ที่จะได้รับทุนนะคะไปกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบนะคะปัจจุบันนี้มีบุคลากรการแพทย์ที่ได้รับทุนแล้วก็พัฒนาเทคนิคทางด้านศัลยกรรมผ่านกองทุนนี้ไปจำนวนมากมายนะคะค่ะเวลาที่เราไปที่บ้านบุญผ่องก็จะเห็นได้ว่าในบุญผ่องนั้นเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยนะคะแล้วก็มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีแต่เห็นความทุกข์ยากของเฉลยศึกแล้วเนี่ยไม่อาจที่จะทนนิ่งดูดายได้เรื่องราวความช่วยเหลือของนายบุญผ่องแล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยนะคะมีรายละเอียดที่สนุกสนานมากมายซึ่งท่านที่เข้าไปเยี่ยมชมที่บ้านก็อาจจะได้รับฟังจาก าจารย์ลำไยนะคะแล้วก็อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นำไปเผยแพร่เป็นภาพยนตร์แต่เวลาที่เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านของคุณบุญผ่องแล้วก็มองไปตามสภาพแวดล้อมเราจะนึกถึงเหมือนกับอินกับบรรยากาศการช่วยเหลือเฉลยศึกนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปานประหนึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆค่ะก็อยากจะเชิญท่านผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสก็แวะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ลำไยนะคะเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่มากนะคะแต่ในอดีตนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในย่านนั้นเพราะท่านเคยเป็นนายกเทศมนตรีของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะค่ะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะก็คงอยากจะฝากนะคะว่าสงครามโลกครั้งที่สองได้ผ่านไปนานแล้วนะคะแต่เรื่องราวและวีรกรรมของผู้คนนั้นยังเป็นที่จดจำค่ะมนุษย์เราอาจจะมีช่วงชีวิตนะคะไม่ยาวนานเกินร้อยปีหรืออาจจะเกินก็ไม่มากนักแต่ว่าในช่วงเวลาจะสั้นหรือยาวนั้นขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและยิ่งเป็นชีวิตที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างนายบุญผ่องสิริเวชพันธ์ยิ่งถือได้ว่าได้มีชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่งควรค่าที่จะให้คนรุ่นหลังจดจำไว้เป็นแบบอย่างค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ
www.dnaradiothai.com ค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และชาลินีจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะเที่ยววันหยุดให้สนุกนะคะบ่ายนี้ไปกาญจนบุรียังทันค่ะ
แม่นา